гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Выбары, мова, зарплата. Гэтыя і іншыя гарачыя тэмы ў выніковай прэсавай канферэнцыі году закрануў Александр Лукашэнка. Ад новага году новая мыта найбольш павінны падаражаць імпартныя аўтамабілі. Эксперт заявіла ў судзе, што помнік Леніну не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Гэта іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Афганскія ўлады лічаць, што 10 цывільных жыхароў правінцыі Кунар, сярод такіх 10 школьнікаў, былі забіты ў мінулую суботу памылкова ў часе аперацыі сілаў міжнароднай кааліцыі. Пра гэта заявіў сёння Асадула Вафа, кіраўнік камісіі расследавання абставінаў інцыдэнту, прызначаны прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Раней прадстаўнік камандавання сілаў НАТО заявіў, што паводле дадзеных выведкі ў доме, які быў абстраляны, хаваліся ваяўнікі. У Нідэрляндах пасажыры ўсіх авіярэйсаў, якія вылітаюць у ЗША, будуць цалкам сканавацца. Гэтае рашэнне ўлады прынялі пасля таго, як на днях на борт лайнера, які лячеў з Амстердаму ў Дэтройт, аднаму з пасажыраў удалося пранесці выбуховае прыстасаванне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў інцыдэнт катастрафічным правалам у сістэме бяспекі і падкрэсліў, што ягоная краіна нясе пэўную адказнасць за тое, што адбылося. Пакістанскія талібы ўзялі на сябе адказнасць за напад спянотнікаў панядзелак на шыіцкую працэсію ў горадзе Карачы. Ахматула Шахін, адзін з вядучых палявых камандзіраў руху «Талібан» у памежных з Афганістанам раёнах, паведаміў пра гэта па тэлефоне інфармацыйным агенцтвам. Ён выказаў пагрозу паўтору падобных нападаў. У выніку тэракту загінулі 43 чалавекі, дзясяткі былі параненыя. Кіраўнік ведомства ААН у правах чалавека Наві Пілей заявіла, што шакаваная дзеяннямі ўладаў Ірану супраць апазіцыйных дэманстрантаў. Як найменей 8 чалавек загінулі ў мінулую нядзелю ў сутычках дэманстрантаў з паліцыяй у шэрагу іранскіх гарадоў. Затрыманыя каля 500 чалавек, 300 з іх застаюцца пад вартай. Казахстан адрынуў інфармацыю пра планы паставіць у Іран уранавую руду. Дзейнасць Казахстану ва ўранавай сферы адпавядае патрабаванням МАГАТЭ, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Казахстану Ержан Ашыкбаеў. Раней заходнія дыпламаты выказвалі занепакоенасць у звязку з інфармацыяй СМІ пра спробу Ірану набыць у Казахстане 1350 тонн ачышчанага урану насуперак санкцыям Рады бяспекі ААН. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных